subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroor khamiisa bisha sebtembar waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinka daadihinaya aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo sahro cabdi axmed.
muhiimadda u leedahay waxay tahay bacdamaha soomaaliya ay tahay dalka runtii ay aada uga jirto falalkan xagjirnimada oo rabshadaha wata, in muxuu casharo badana laga baran karo. istaraatiijiyadda heer qaran ee soomaaliyeed aan samaynayna waxay keenaysaa mid dowladda iyo bulshada rayidkaba siisa fursad looga hortago.
dalalka bariga afrika oo ka wada shaqaynaya ka hortagista fikirka xagjirnimada ah ee kooxaha islaamiyiinta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan waxa ay dhallinyarada soomaalida ee qurbaha uga soo bixi waayeen amaba ay u noqon waayeen horyaalada kubadda cagta iyo kolayga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan laba qof oo mid yahay nabadoon oo lagu dilay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese warkii dunida.
ciidamada Mareykanka ayaa qaaday laba weerar usbuucan horaantiisa koonfurta Soomaaliya. weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo la sheegay in lala xiriirinayo kooxda Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in duqeyntaasi ay ahayd jawaab la doonayo in looga jawaabo weerar la sheegay maleeshiyada Al-Shabaab inay qorsheynayaan inay kuna fuliyaan howlgallada Soomaaliya iyo Mareykanka ee iyaga ka dhanka ah. militariga Mareykanka ayaa asbuucii lasoo dhaafay waxay isticmaaleen diyaaradaha daroniska loo yaqaano oo lala eegtay duqeyntooda sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. sidaasi waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka, taasoo sheegtay in bishii Juun ilaa iyo dabayaaqadii bishii May la dilay. siday sheegeen Cabdulaahi Xaaji Daa'uud oo ahaa mid ka mid a ragga sarsare ee Al-Shabaab oo loo haysto in uu ahaa ninkii isku duwayay weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya, Kenya iyo Uganda.
musharaxa madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay in deganaanshadu ay tahay calaamada ugu muhiimsan ee shaqsiyadda qofka madaxweynenimo noqonayo looga baahan yahay. labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka, Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa habeennimadii Arbacadii ee xalay isku goob uga qayb galay kulan kala gooni-gooni ah oo TV-ga televishinka NBC uu ku qabtay New York, iyagoo ka jawaabaya su'aalo ku saabsan amniga qaranka. Hillary Clinton ayaa ku horreysay kulankan, hase ahaatee labada musharaxba waxa ay horey ugu soo heshiiyeen inaysan isku weerarin madashan loo qabtay inay uga jawaabaan su'aalo qaasa. Marwa Clinton ayaa tiri madaxweyne waa inuu ahaadaa ruux wax dhegaysto, qiimeeya waxa loo sheego, shaqsiyadda iyo go'aan qaadashadiisuna waa mid aad muhiim u ah. Clinton ayaa ku sheegtay awoodda milatari inay tahay tallaabada ugu dambeyso, sidaasna ay ku baratay in dagaalkii Ciraaq uu ahaa qalad, ayna qiratay taageeradii ay dagaalkaasi siisay markii ay senatarka ahayd in ay ku qaldanayd.
inta la xaqiijiyey 2 ruux ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay gudaha badweyn.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. ilaa iyo inta la xaqiijiyey aan ku bilownay, 2 qof ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay biyaha badweynta India ee dhanka jasiiradaha inta u dhexeysa Madhawa iyo Kudha ee gobolka Jubbada Hoose uu 4 rasaas ku furay markabkaasi. 2 doomood oo ay wateen dad la sheegay inay ahaayeen kalluumaysato. markabkaasi geystay rasaasintaas ayaa loo maleynayaa inuu ka mid yahay maraakiibta wadamada reer galbeedka ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya. Warar kale waxa ay sheegayaan in doomahaasi la weeraray ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland oo halkaas ku sugnaa. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in doomahaasi markabka rasaasta ku furay ee ahaayeen kuwa kaluumaysata, isagoo dhacdadaasina ku tilmaamay mid xad gudba. Ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya in doomahan ee maraakiibtan ay wateen dad kaluumaysata. Wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay gudaha badweynta India ee dhanka jasiiradaha Mandabo iyo Kuda ee gobolka Jubada Hoose uu habeenkii Arbacada rasaas ku furay laba doomood oo ay wateen dad la sheegay inay ahaayeen kaluumaysato. Si rasmi ah looma oga waddanka laga leeyahay markabkan, hase yeeshee goob joogyaal ku sugan jasiiradaha Kuda iyo Mandabo ayaa VOA u sheegay in doomaha uu markabka weeraray ay saarnaayeen rag ku hubaysanaa qoryaha fudfudud ee AK-47-ka. Markabkuna loo maleynayo inuu ka mid yahay maraakiibta wadamada reer galbeedka ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in doomaha la weeraray ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland. Wasiirka warfaafinta maamulka Jubaland Cabdinuur Cali Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in doomaha uu markabka rasaasta ku furay ay ahaayeen kuwa kaluumaysi, isagoo dhacdadaasina ku tilmaamay xadgudub.
Waxaa jira markab si sharci darro ah oo waliba hubaysan oo burcad badeed ay wadato runtii biyaha iyo qaranimada Soomaaliya ku soo xadgudbay oo soo weeraray meel la yiraahdo jasiiradda la yiraahdo Jawaase Xasaani oo u dhaxaysa Mandhawa iyo Kuda. Markabkaas xalay wuxuu soo weeraray cabaarihii 8 barkii habeenimo kaluumaysata ka soo jeeda Jubaland deegaanka ee badda dhigtay shabaqyo fara badan. 29 doomood ayuu si bareero u soo weeraray. Markabka ugu hubaysnaa wuxuu watay qoryaha loo yaqaan Zuuga. Doomihii halkaas uu ku weeraray doomihii hodhana waa baabiyey, laba qofna waa ku dhimatay, 9 way ku dhaawacantay.
Dhinaca kale, deegaanada Cabdilla Biroole, Buula Haaji iyo deegaanada galbeedka kaga began magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo dagaal. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland oo ay weheliyaan kuwa AMISOM ay shalay isku fidiyeen deegaanadaasi oo ay horay u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Mana jirto wax dagaal ah oo weli halkaasi ka dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan idilkeen ba dhagaystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Dhalinyarada Soomaalida ah ee qurbaha ku dhaqan waxaa ka soo baxay dhowr ciyaartoy oo u saftay horyaalada kubadda cagta ee qaarada Yurub wadamada qaarkood, balse kama aysa soo gaarin guulo la taaban karo oo sida ay boos joogto ah ku helaan koox waqti dheer oo iyagu wajigooda iyo magacooda lagu baran karana waa mid adag. Haddaba Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu helinaya haatanba ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sababaha hortaagan in dhalinyarada horyaalada kubadaha cagta ee kolayga iyo kubadda cagta kolayga waa kubadda cagta iyo kolayga ay uga soo bixi waayeen qaarada Yurub iyo midda waqooyiga Ameerikaba.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, tirada daayarta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool aad ayay u sii kordhayaan, waxaana taaba galay kuwii gacanta lahayay xilligii lasoo galayay wadamada, iyo weliba kuwii ku dhashay ayaa hadda jaamacadana ka baxay oo naftooda iyo reerahooda u xoojiya. Haddaba maadaama ay ciyaartoy badan oo Afrikaana ay ka ciyaaraan horyaalada kubadda cagta ee reer Yurub, Kanada iyo Mareykanka, maxaa hortaagan da'yarta Soomaaliyeed ee ay u soo shaacbixi la'yihiin? Ibraahim Maxamed Cali oo loo yaqaan Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii ugu caansanayd Soomaaliya. Waxa uu kabtan ka noqday kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo xulka qaranka in muddo ah. Isaga oo ka hadlaya sababaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi la'yihiin horyaalada, waxa uu yiri:
marka hore waxay u baahan tahay in leelo saldhig balaan leh oo mataqaanaa laga taqaanaa hirgeliyo hawshaasi mustaqbal. Aniga Ibraahim Shaasha markii aan halkan aan imid waxaa liiga cadsuumay meesha la yiraahdo ciyaaraha waxaa laga bilaabay markii hore Toronto. Toronto ayaa liiga wacay. Toronto markaa markaan tegay habka aan arkay unba markaa waxay weelo noqday mid aan ku habooneyn sida in wax loo wado waxaa joogay meesha ciyaartoyda qalankan muntaqaana inta ugu badneyd markaa waxaan sameeyey barnaamij la yiraahdo mashruuca horumarinta sportiga soomaaliyeed ee North America iyo Europe. Barnaamijkaasi waxaa loogu talagalay dastuurkiisi baa loo sameeyey, sharciyadii lagu maamuli lahaa, ururadii maamuli lahaa, dadkii maamuli lahaa. Marka barnaamijkaas wuxuu ahaa mid soconaayo 15 sano balaan buu lahaa. Balaankiisa markaa 15 sano waxay ahayd mar walba in la ogaado wixii ka qabsoomo. Sababta ugu waaweyn waxaanan jirin qorshe midaysan oo mataqaana la balaan gareeyey oo balaankaasi lagu jaangooyey in ciyaartooydaani mustaqbalka 2015 sano kadib la helo ciyaartooy kala duwan oo ciyaaraha kala duwan u tartamayo. Waxaad u maqlaysaa Somali Week markaa sababtaas mataqaana saldhig u ah.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ku magac dheer Birik waa wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee qurba joogta. Waxa uu mudane Birik inoo sharaxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda dalka ka ciyaarto iyo kaalimahooda ciyaaraha.
Runtii ilaa iyo inta anigaan ogsoonahay 72 ciyaartooy ayaan jeclahay inay yihiin. Marka ciyaartooy badan ayaa waxaa ka mid ah ciyaartooyga Cabdisalaan Cabdari oo u ciyaaray kooxda Manchester City. Waxaa ka mid ah ciyaartooygan Ayuub Daawuud oo u ciyaaray kooxda Juventus. Waxaa jira ciyaartooy la yiraahdo Liber Cabdi oo Portugiisa ka ciyaaro, ciyaartooyga Yuusuf oo aan ka dheeraysay wasiisa. Waxaa jirta 2 ciyaartooy oo u dhalay ciyaartooyga weyne kooxdii horseedii qaranka Xasan Cafiifi. Laba wiil wuxuu ka ciyaaraa Qatar uu ka dheeraa asigaa dhalay. Wiil kale wuxuu ciyaaraa kooxda Baanishka ee Villarreal. Clan Fars ayaa wuxuu u dheeraa kooxda Chelsea oo hadda kooxaha markii ay soo gaaraan heerka ugu dambeeya ayuu madhow galayaa sayfkiisa oo inuu Premier League ciyaar ayuu u doon tahay. Ciyaartooyda hadda soo koraya oo Mukhtar Cali Afgooy oo isagoo yaro 14 sano jiray kooxda Chelsea ay qaado hadda 12 sano kusii socda oo hadda dheela qaranka Ingiriiska 18 sano wixii ka yar ayuu ciyaaraa. Wiil kale waxaa jira isagu ciyaaro kooxda West Ham. Mareykanka Cumar ayaa ka dheela. Ciyaartooy kale oo fara badan oo Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad taalanta u ah
waa kan Ibraahim Shaaj oo nala wadaagaya fursadaha ay haystaan da'yarta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee aan laga faa'iideysan.
Fursadaha ayaa loo laga faa'iideysan leeyahay waxaa kamid ah marka ugu horeysa in la helo maamul oo mataqaana Soomaalida ay ku midaysan tahay. Maamulkaas haddii la helo wuxuu noqonayaa mataqaana factor kamid ah ururo ka dhisan dalkan oo sportiga, marka sportiga qeybihiisa kala duwana. Marka ururadaasi waxay suurta gelinayaan in ciyaartooyga tababar la siiyo, marka tababar la siiyo tartan loo qabto, tartankaasi inuu dhiilo, midkii la siraado tamada ka muuqdane waxaa fursad la siiyaa in tijaabooyin loo diro kooxaha waaweyn ee dalkan.
Haddaba haddii fikirka wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Qabiir Shaash ay iyagoo banaayeen ka taagan garoomada ay aragtidooda sidaa u dhigeen, maxay noqon kartaa fikirka qofkii isku dayay inuu ka soo baxo horyaal ka mid ah kuwa kubadda cagta ee Yurub? Cabdixakiin Xaynwade waxa uu u soo ciyaaray kooxda FC Emmen oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee dalka Holland horraantii 90-aadkii, isagoo iiga sheekeynaya culayskii uu kala kulmayna. Waxa uu yiri:
koowaad, inta hore bilaawgii waxaa jiray language barrier sanadadii ugu dambeeyey, inkastoo luqadii aan aada ugu soo fiicnaaday aan la qabsaday. Laakiin dhibku waa badnaa. Waxyaabihii ugu weynaa a xasuusta oo ugu dhibka badnaa waxay ahayd markii winterka ay tahay aaditaankii practice-yada xaqiiqdii, markuunan waalid kula socon ama waalid qofka aanan u diyaarsanayn sporti in muhiim u yahay dhalinyarada yaryar, aada bay u dhib badneed. Because xilli aada u qabow roob da-aya waddankaasna, waa taqaan dabeelo iyo windshield culus baa jirta iyo roob baa da-aa winterkeeda. Inaad baaskiil ku tagtid, inaad soo noqotid, iyo game day-yada waxaa arkaysaa ciyaartooyda kula ciyaarayso ilaa iyo oo ayayada joogta garoonka. Marka anna markaas nin waddan ku cusbaa oo famil ka soo dhexbahay ahaa, marka aada bay igu adkaatay mararka qaarkood ilaa iyo heer aan ooyaan gaari jiray. Markaan gameka ka baxo oo noqdo oo ma aragtay guriga tago, was really bad time. Anoo si fiican u ciyaaray, anoo ciyaaryahan wanaagsan ahaa oo ilaa iyo 2-3 gool inaan dhashaa laga yaaba, at the same time hall weyn baa empty ahaa because famil la-aanta meesha aan ku haystay. Dabcan ciyaalka hadda waddankan ka ciyaarana ayagoo waalidka joogo, booskaas inuu maqan yahay, dhib weyn bay tahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo gaaray xilligii garoomada kubadda cagta iyo kolayga ee kooxaha adduunka ugu caansan laga dhex arki lahaa magacyo Soomaaliyeed sida magacyada Soomaaliyeed ee orodyahanada iyo tenniska miiska looga dhex arkay warbaahinta caalamka, ayaanu rajaynaynaa in mar dhow dirka kubadda kolayga iyo cagtaba loo baran doono magacyadooda.
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Laba nabadoon ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen markii iyagoo dadkaasi ku howlanaa xalinta khilaaf ku salaysan arrin qabiil ay ku soo weerareen kuwo xubaysan oo baxsatay. Arrinkan waxaa si weyn looga cambaareeyey guud ahaan gobolka Galgaduud iyo magaalada Cabudwaaq gaar ahaan. Warbixintan waxaa halkaa ka soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo Gaalkacyo joogo.
Waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa v o a da waxay u sheegeen in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ahaayeen nabadoonno ku howlanaa dhexdhexaadinta dil horay uga dhacay magaalada, ha yeeshee kooxo hubaysan oo watay gaari nooca raaxada ah ay rasaas ooda kaga qaadeen. Nabadoon Yuusuf Shire oo ku sugan degmada Cabudwaaq ayaa v o a da u xaqiijiyey dhimashada labada ruux iyo dhaawaca lix kale, kuwaasi uu u fadhiyey dhammaynta xiisad horay uga jirtay magaalada Cabudwaaq.
Niman odayaala oo shir ku jira oo shirahaya yaa niman oo gaari wataa xab ku fureen, marka adeer laba oday baa dhimatay. Marka inaa lilaraajicuun baa leenahay, adeer allaha u naxariisto. Dad badan waa dhaawaco ilaa dumar qof gaarahaya, sidaas weeye wax dhaawac halis qaba.
Dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay weerarka kooxaha hubaysan ayaa lala xiriirinayaa aana qabiil oo salka ku haysay dil horay magaalada loogu geystay taliyihii qaybta booliska gobolka Galgaduud ee dowladda Soomaaliya, oo nin hubaysan horay uu ugu dilay gudaha magaalada, sida uu nabadoon Yuusuf sheegayo.
Arrintaanu waa dekano waxa weeye aana qabiil weeye, sidaas weeyaan hadda ka hor ayaa waxa shil ka dhacay stationka Cabudwaaq. Nin waxaa lagu dilay korneyl ah oo la oran jiray Faarax Galan Gooli, oo taliyihii qaybta ahaa gobolladan Galgaduudeed ahaa. Ninkii dilay oo asaga ruuxiisu nin aan yacni iska jiran ahaa oo la wada ogaa, ruuxiisii waa la dilay oo isla kobta qolka ruuxiisii uu ku dilay yay asna lagu dilay oo ku meyday. Marka arrintaas labadaas nin ayay la xariirtay arrintaas.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Ibraahim Guureeye ayaa sheegay in dhacdada sababtay dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxo qaswadayaal ah.
Guddi nabadoonnadu ay joogeen ku sirhayeen ba nimankan noohada wato oo waxa dilahayo oo burcadda u yimaadeen. Kabacdina waxay sameeyeen waxay ku fureen hadee la yidhaahdo gurigii bay ku fureen odayaashku oday dhaawacay oday dhiman ka dhimanayo qarax nabadoonku banaanka ay fadhiyeen. Markaasi warku ugu soo baryeen halkaasi gaarin ay wateen nohaha staf ooda uga qaadeen odayaashii iyo dadkii meelaha ka dhawaa iyo magaalada Habab ama magaalada Xandaraa nooc sawirnimaa. Marka labada odayna midna waa dhintay midna waa dhaawacday. Oday kalaasna meesha u dhawaayo nabadoonada kamid asna sidoo kale oo siyeedkan kale waa dhintay. Mamasiya ana qabiil iyo waxtaasoo kale ah isagu dhigayaan, laakiin waxyaala badan matala misoo qaar isugu wanbaasay oo siyaasada kala ka dambayn kara oo meelo kale laga saaraadulahayo. Marka baaritaankii hadda socdo insha allahu markii baaritaanku dhamaado yaa la soo ogaan doonaa ka dambeeya, laakiin ana qabiil bay isalka uga dhigayaa.
Degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dil laba ruux oo midkood uu ahaa nabadoonkaasi oo la sheegay in uu geystay nin la dhashay nabadoonka oo madaxa looga jiray. Ha yeeshee eedeysanihii loo haystay dilka nabadoonka la dhashay ayaa lagu toogtay bartamaha magaalada, waxaana dilkan oo waxgaradka iyo dhaawaca kale ay noqonayaan kuwo ka duwan kii toddobaad ka hor ka dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a Gaalkacyo.
Magaalada Nairobi waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirnimada ee iyagu meelaha qaarkood dhibaatooyinka ay ka soo gaaraan qaybo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeeshaan ee dalalka Ethiopia, Somalia, Kenya جبوتي تنزانيا iyo wadamada kale sida la sheegay shirkaasi shirk looga hadlay arrimaha jirnimada ayaa waxaa si gaar ah diirada loogu saaray wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo ay colaado ka jiraan haatanba hadaba wariyaha VOA da Qadar Maxamuud ayaa waxa uu shirkaasi ka wareystay injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yuriso oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi
galan yar waxa naga furmay wada tashi in maareeyay aan dalka Koonfurta Suudaan ee qaybahooda kala duwan ee dawladda iyo bulshada rayidka laga la tashanayay sidii istaraatiijiyad loogu sameyn lahaa geeska Afrika iyo dalka Tanzania oo ku saabsan ka hortagga falalka xag jirka ah ee rabshadaha wata barnaamijka waxa barnaamij muddo la soo waday ee IGAD iyo UNDP ayaa waxay maareeyay diyaariyeen gudi hooshan u qaabilsan gudigiiba aniga iyo Xildhibaan Mustafa Dhuxlo oo matalayay dalka Soomaaliya sidoo kale wadan walba hal qof baa laga soo diray gudigaas ayaa waxay tagayeen dalalka IGAD han tagnay Ethiopia han tagnay Kenya han tagnay Tanzania han tagnay Uganda han tagnay Sudan Khartoum haddana Nairobi waxaan ku qabaneynaa kii Koonfurta Suudaan baadama dalka aan la tagi karin Koonfurta Suudaan marka barnaamijka barnaamij taxana ayuu ahaa oo jeedadana tahay sidii loo sameyn lahaa istaraatiijid guud ee ka dhaxeysa dhamaan dalalkaas oo dhan
marka muddo uu soconayo oo kale barnaamijkan ama uu socday waa imisa
runtii wadan walba waxaan sameeyneynay muddo laba shaqo oo wada tashiyaan la soo sameeyneynay Khartoum baan ka nimid maareeyay darad oo aan iyadana la soo sameeyney muddo laba cisha ah dalka Suudaan haddana dalka Koonfur Suudaan halkan maanta ii bari kadib waxaan noo haray kaliya dalka Djibouti waan iyagana tagi doono halkaas aan ku soo gabagabeyn doono qorsho wada tashi aan wadnay muddo ujeedadu markaa waxay tahay si istaraatiijiyad ay wada yeelan karaan dhamaan dalalkaas oo dhan loo helo waxa qasab noqotay in bulshada rayidka iyo dawladda qaybadaheeda kala duwan ee wadan walba in la soo dhageysto aragtidooda si loogu biiriyo istaraatiijidaas
Soomaaliya oo kale oo ay ka jiraan fikradan xaq jirka ah maxaa ma lagu soo hadal qaaday shirka maxaas laga yiri
runtii Soomaaliya in waxaan horey u sameeyay istaraatiijid heer qaran ah oo runtii ku timid wada tashiyo oo dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan sameeyay gudi oo ka socda dhamaan wasaaradaha ay qusayso iyo xafiisyada maareynta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xiriiriyal ka socday dhamaan dowlad goboleedyada muddo 10 bilood waxaan soo wadnay si istaraatiijiyad oo heer wada tashi ku iman karto Soomaaliya loogu sameyn lahaa iyadana waxaan ku faraxsanahay in istaraatiijiyadeena ay noqotay mid ugu horeysa dalalka geeska Afrika noqotay mid base-ka u noqotay ee lagu dul dhisay istaraatiijiyada kala heer gobol marka runtii aad baa looga helay tan Soomaaliya intaas waxaan noo sii dheer oo waliba Soomaaliya markii ugu horeysay aan sameeyay in istaraatiijiyadii online public consultation wax la yiraahdo oo ah wada tashi dadweyne oo dhanka internetka inaan sameeyay oo dhamaan qof kasta oo Soomaaliyeed siiba qurb joogta fursad loo siiyay inay ku soo biiriyaan fikradooda
kulamadan wada tashiga ee looga hadlayo fikrada xaq jirnimada adeegsiga qaybaha kala duwan ee bulshada ee aad ku tagteen Ethiopia, Sudan, Kenya, Djibouti hadda aad ku tagi doontaan maxay tahay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay
muhiimadda uu leedahay waxay tahay bacdama Soomaaliya ay tahay dalka runtii ay aad uga jirto falalkan xaq jirnimada oo rabshadaha wata in maxaa casharro badan laga baran karo istaraatiijiyada heer qaran ee Soomaaliyeed aan sameeyneyna waxay keenaysaa mid dawladda iyo bulshada rayidkaba siisa fursad looga hortago intii muddo aan wareegeynay dal walba xuno soo baxay inay kala duwan tahay waxyaalaha sababaha keena xag jirnimada wadan walba uu leeyahay waxyaabo u gaar ah Soomaaliya kale marka fiiriso waxyaalaha aadka loo hadal qaaday oo istaraatiijiyad lagu daray waxa kamid ah in dhalinyaradii aan shaqo loo abuuray shaqo la'aan ay jirto in waxbarasho la'aan ay jirto in muxuu ahaa grievance wax la yiraahdo ama tabasho ama beelaha qaarkood ay tabanayaan in muxuu siyaasadii laga qayb gelinin in beelihii beelo kale ay ku xadgudbayaan muxuu ahaa jiritaankooda iyo inay si siman wax u qaybso marka arrimahaas oo dhan ayaa keenay in muxuu ahaa qayb ka noqday intaas waxaa sii dheer oo weliba aan ku ogaanay daraasaadka aan sameeynay Soomaalida qurbi joogta ah oo weliba muxuu ahaa dhalinyaro gabdho u badan inay hadda ku biiraan muxuu ahaa Syria tagaan oo qolooyinkan ISIS-ka taasna markii la baaray waxa keentay in sababaha ay tahay waxa loo yaqaan lack of identity inay weli dadkii aysan ma Soomaali bay yihiin ma muslimiin bay yihiin, ma waddankii ay ku dhasheen ayay ka tirsan yihiin. Arrimahaas markuu waxay keentay in identity crisis wax la dhaho uu ka jiro oo ka duwan waxa gudaha ka jira.
Dhalinyarada oo kale waxay ka mid yihiin dadka loo adeegsado fikirkan xaq jirka Soomaaliyana aad uga jiro. Ma lagu soo hadal qaaday shirarkiinan sidii dhalinyarada fursado shaqo wax loogu qaban lahaa?
Si wanaagsan baa loo soo hadal qaaday. Waxaa la isku raacay in dhalinyaradu ay yihiin cidda mar walba dhibka ugu badan uu ku dhacayo, cidda maaragtay haddii xagjirnimada lagu qasbay inay ayaga yihiin, cidda isqarxinaysa dadka dhibaataynaysa inay ayaga yihiin. Markay isqarxiyaanna cidda dhibaatada ugu badan gaaraysa inay dhalinyaradu yihiin. Marka waxaa la isla gartay in dhalinyaradii loo baahan yahay in la jiheeyo, loo baahan yahay in loo abuuro fursado uwa shaqo uwa waxbarasho, iyo in dadkii waxyaalaha qaarkooda wadamada inta badan laga barta wax ka mid ah, in loo baahan wadaninimada iyo jacaylka wadanka iyo in dadkii la baro oo runtii Soomaaliya hadda taas aad uga maqan tahay.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb galay shir ka dhacay magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u waramay wariyaha V O da Qadar Maxamuud Xared.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay kaalintii suugaanta. Kusoo dhawaada aan idhaahday fanka Cabdi Tahliil.
Sida faras hullalo aan xaalu farago lugal xayiska daaqo maruuxaba. Ama xalin fadhiyaayo la xannaani jiraayo sadduntayo xeedha maruu xarro. Faras hullalo aan xaalu farago lugal xayiska daaqo maruuq dabaar ku sudmo. Ama xalin fadhiyaayo la xannaani jiraayo sudduntayo xeedha maruu xarro. Wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo wuxuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo an xajiniyo weli mudan xasiibuur oo xariir tishaankiyo. Akaamihi la sudaayo korelo xambaaro galifuro. Wuxuuf tabodada xawaarada alayaabo wuxuuf tabodada xawaarada alayaabo un orod ka xiiqayn qarba xarame. Tabodada hawarada alayabu un orod ka xiiqayn qarba harame. Marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegaba
waxa lagu leeyahay jaamaco. Fanaankaasi Cabdi Tahliil wuxuu leeyahay oo xufta boodada xawaarada la yaaboon oon orodka xiiqeen qaar ba xayaame. Marka heeska miraheeda aad iiga daadegay, haddana maaragta qaar waaweyna ku jiro
faras baa la sharaxaya. Waxaan u malaynayaa inaan lagaaga fadhin fardaha inaad loo kala saarto. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda tan iyo kulantideena dambena. Waa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo
Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
سلاحيت
geelo xilligi gugi intay xirgeen qodayay ka fuuxsheen.